Díky, Samanto. Tak já vás taky všechny zdravím. Vítejte ještě jednou na našem nedělním setkání. Vítáme hosty přespolní nebo lidi, které nevídáme pokaždé pravidelně nebo tak. Já vidím dneska dvě sádry. Jo, děkuju. To jsme ještě neměli na jednom shromáždění. Tak vítáme i lidi, kteří nejsou křesťané, jsou tu jako hosté. Já si myslím, že církev je nejlepší místo pro člověka, který neví ještě, kým je a přemýšlí a ptá se a říká, čemu mám věřit v životě a dá se tomu věřit a kde jinde by mělo být místo pro člověka, který přemýšlí o víře, než v církvi. Takže já věřím tomu, že církev by měla být místo pro lidi, kteří nejsou křesťané. A nějaký křesťané se tam taky teda scházejí, ale ne, to si dělám legraci. Samozřejmě jsme nějaká komunita lidí, kteří věříme v Boha. Ale věřím, že to je poslání církve, aby jsme tyhle dveře měli otevřené pro lidi, kteří ještě nevědí, čemu věřit a co si vybrat a jak si to srovnat v hlavě, protože my křesťané někdy taky ještě nevíme, jak si některé věci srovnat v hlavě. Ještě po 20 letech života s Bohem říkám, pane, jak jsi myslel tohle? Proč mi to děláš? Já myslím, že už máme spolu takový harmonický mnohaletý vztah, že už víme, jak to chodí. A Pán Bůh vždycky nás něčím může překvapit. Tak já dneska zakončím sérii, kterou jsem měl. Už od toho bude pokoj, bychom řekli, od toho tématu. A já jsem mluvil o andělech, o démonech, takové téma, které vyvolává pozornost díky hollywoodským filmům a lidské představivosti a lidské zvědavosti. Mluvili jsme trochu o tom, že Bible nám obrací pozornost od těch duchovních bytostí, andělů a démonů a jak to funguje, jak vypadá. A v Bibli je o nich řečeno velice málo, jenom takové opravdu ty úplně nejzákladnější věci. A my nepotřebujeme si vymýšlet nějaké naše teorie, jak to funguje v tom duchovním světě, protože celá pozornost Bible není na to porozumět, jak fungují andělé a démoni, ale porozumět tomu, nebo jak jsou organizovaní, porozumět tomu, jak máme následovat Ježíše, jak být blíže Bohu. A tak mluvíme o duchovním boji, ne o takovém, o půlnoci na hřbitově, odsune se víko, zableskne se a jak v klipu Michaela Jacksona, že... Znáte, to byl takový přelomový videoklip, strašně dlouhý, ani mu ho nechtěli pouštět v televizi, pak to byl strašný hit, jak tam vylézají z toho na tom hřbitově ty, já nevím, co to je, namaskovaní tanečníci, řekněme. Tak duchovní boj mnohem častěji vypadá takto v našem životě. To souvisí s tím, co říkala Ilonka. Když jsem viděl, jste to, co jíte, jo, tak já si tak řeknu, já jsem asi banán. Jo. Já mám hrozně rád banány a pořád jim banány. Vždycky, když vidím jste to, co jíte, tak říkám, co jsem? Já jsem banán. Tak a chtěl bych, aby jsme to dneska mohli zakončit trochu. Jo, děkuju moc, Janí. Tak jo, hodně jsme mluvili o andělích. Mluvili jsme o démonech. A minule jsme trochu mluvili o tom, jak důležitá je modlitba. Připomenu, kdo jste tady byli, že jsme mluvili o tom Danielovi, který se tam modlil, ani nevěděl, že probíhá nějaká duchovní bitva, nějaké duchovní střety. A celá ta série je o tom, aby jsme porozuměli tomu, že jsme v nějakém duchovním boji. Zajímavé na tom je, že v určitém tlaku a v určitých duchovních střetech se nacházejí i lidé, kteří ještě nejsou křesťané. Že prožívají ty tlaky lidé, kteří přemýšlí o víře v Boha, tak prožívají v něčem podobné otázky a podobné boje, podobné tlaky jako křesťané, protože nějaký hlas jim říká, vykašli se na to, jsou všechno keci, to je blbost, je to k ničemu a k ničemu to nepovede. A pak je druhý hlas, který říká, co když opravdu je Bůh, který o tebe stojí, co když je to pravda. A ten tichý boží hlas, věřím tomu, že volá každého člověka. Že není člověk na téhle zemi, kterého by nevolal ten boží hlas a neříkal mu, pojď za mnou, ještě mě neznáš, ještě o mě nevíš, pojď za mnou. A dneska to zakončíme. A chci vám položit takovou otázku. Já jsem přemýšlel nad svým životem a nad životem lidí, kteří jsou kolem mě, a přemýšlel jsem prakticky, v jaké oblasti mého života a našich životů vidím nejvíc těch bitev a těch bojů, které v životě zažíváme. Jaká oblast to je? A jestli byste mohli na malou chvilku se zamyslet, v jakých oblastech vašeho života prožíváte nejvíc bojů. A vy, kdo jste už křesťané nějaký čas a už jste slyšeli nějaká kázání o duchovním boji, o tom, že jsme v nějakém duchovním tlaku, že to nejsou jenom fyzické, tělesné věci, nebo jenom psychické věci, ale že existuje nadpřirozeno. A čtete Bibli a čtete o Ježíši, jak se dostával do nějakých duchovních střetů, tak by mě zajímalo, jestli vidíte nějakou oblast vašeho života, kde vidíte, že ty boje jsou nejčastější. Napadá vás něco? Zkuste mi říct, kde nějakou jednu myšlenku nebo jednu oblast vašeho života, kde si myslíte, že ty boje jsou časté, intenzivní, nebo je to něco, co se opakuje a je to takové časté bitevní pole vašeho života. Nemusíte se hlásit, můžete vykřiknout na mě. Peníze, vztahy, aha. Komunikace, pochopit druhého člověka. Aha. Aha, důvěra, že Bůh je dobrý. Uhum. Dobře nakládat se svým časem. Oh. Rodičovství, duchovní boj. To si to představil. Pokom ty to máš? No, pokom asi. Myšlenky. No, super. No. Nebo super. Je to tak. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak ty věci, co říkáte, jsou pravdivé a v mém životě jsou taky tak a jsou podobné a mnoho z těch věcí, co vy říkáte, znám ze svého života. A když jsem přemýšlel, jestli to má něco společného, jestli je nějaké takové hlavní bitevní pole, které by bylo nějak jako to základní, tak já osobně jsem došel k tomu, že si myslím, že většina našeho duchovní boje se odehrává v naší mysli. A je to spojené s těma věcma, které jste říkali. A tak ten duch, jsou různé střety. Jo? Jsou někdy věci, které jsou opravdu i fyzické, ale není to zase tak často. Já jsem pár takových situací zažil, ale považuji to za spíš výjimky ve svém životě. Jo? Kdy někdo, prostě s kým mluvíte o Bohu, tak prostě tak agresivně na to zareaguje, že prostě vám chce jednu vrazit a tak. A asi dvakrát v životě jsem zažil takovou situaci, že jsem myslel, že dostanu přes ústa kvůli nějakému slovu o Bohu nebo o Ježíši. Ale neděje se to denně. Jo? Pokud chodíte po ulici a denně se vám stávají tyhle střety, tak mi řekněte, co těm lidem na té ulici říkáte. Jo? Jestli neprojede jedna jízda autobusem, aby jste se s někým pomalu nepoprali kvůli víře, tak ne, pravděpodobně takhle nevypadá jako váš život, ale může se to stát. Jo? Zažil jsem pár takových situací, kde jsem si říkal, to je fakt jako, to je přehnaný. Jako, jo? To je prostě, to jsou duchovní střety. Pamatuju si na jednu venkovní akci, kdy byl nějaký stán a tam s nějakým týmem lidí jsme hráli písně a někdo tam kázal o Bohu, o Ježíši a lidi se zvali do toho stanu. A pamatuju si, že v noci někdo vzal sekeru a tam byl třífázový, takhle silný kabel, kde bylo přivedený třífázový napětí do takového sloupku rozvodného. Ráno jsme přišli a kabel byl přeseklej sekerou. Jo? A tak to jsou nějaké jako konkrétní jako střety, které se obtížně dají vysvětlit jenom jako, že někdo seknul vedle nebo šel z hospody a prostě byl tak opilej. Ne, někdo si tam přines sekeru, jo? A v ohrožení vlastního života, protože já nejsem úplně elektrikář, ale jsem si dost jistý, že přeseknout třífázový kabel sekerou vás může zabít za jistých jako okolností, jo? Když budete nešikovný. Takže ten člověk riskoval vlastní život proto, aby těm křesťanům odpojil tu elektřinu. Jo? Tak, ale takové, někdy se stávají takové jako vyhrocené věci, ale většina situací mého života se odehrává v mojí mysli. A tak přesto, že jsou někdy takové dramatické střety a duchovní boj, tak pro mě osobně největší pole, ve kterým svádím největší bitvy a které se opakují dnes a denně a znovu, tak je moje mysl, jsou to myšlenky. A apoštol Pavel napsal několik dopisů, které jsou v Biblii, napsal jich více, ale některé z nich jsou v Biblii, a napsal křesťanům do Korintu dopis, který v Biblii máme jako druhý dopis korinským, že jsou tam dva, tak ten první se jmenuje první a ten druhý se překvapivě jmenuje druhý. Takže v tom druhém dopise psal těm křesťanům v Korintu. Jinak sbor v Korintu byl Pavlova srdeční záležitost, on k ním měl velice silné pouto, byl spoluzákladem toho sboru, cítil se být duchovním otcem, vzdáleným vedoucím a cítil ohromnou zodpovědnost za budoucnost té církve, protože tak, jak je vyučoval, tak chvíle mám měl pocit, jakože říká tam, toto bylo jako zbytečně, nebo to jste nic nepochopili, nebo jo, některá ta slova jsou poměrně tvrdá. V Korintu objektivně se děly některé věci, které působily ostudu a někteří ti křesťané se chovali tak, že jim Pavel říká, to i lidé, kteří nejsou křesťané, tak by to mezi nima byla ostuda. Natož mezi váma, kteří říkáte, že jste křesťané, že chcete následovat Ježíše. Takže tam byly některé věci velice jako vážně v nepořádku. Pavel na dálku je napomíná a vyučuje. A v tom druhém dopise jsou takové pasáže, kde jim Pavel říká, že aby nepřemýšleli prostě po lidsku, lidé ho různě schazovali, jo? Například o něm tam říkali v Korintu, že Pavlovy dopisy jsou závažné, ale když přijde naživo, tak říká, že moje řeč je mdla a co tam ještě říká, mdla a máte to někdo otevřeno? Je to tam v té 10. kapitole, asi 8. 9. verš. Moje řeč je mdla a jako neúčinná nebo něco takového. Řeč ubohá. To si docela troufali na Pavla. Bylo málo takových řečníků, jako byl Pavel, jo? Takže když byl pryč, tak mi říká, jo, Pavel. Jeho řeč je ubohá. Ne, Pavlova řeč nebyla ubohá. Pavel naopak patřil mezi velice obdarované řečníky. Měl jako opravdu dar vysvětlovat a vyučovat věci. Ale když tam nebyl, tak ho tak jako schazovali a pomlouvali. A on tam na tomhle místě se k tomu vyjadřuje, mimo jiné, a říká, já, Pavel, vás napomínám tiše a mírně po způsobu Kristově. Já, který tváří v tvář, jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám. Tomu říkali, jo, některý ty kritikové říkali. On odjel, teď posílá přísný dopisy, jo, protože tady není. To se mu to kázní, když to neříká z očí do očí, jo. Dneska taky lidi se radši rozejdou po messengeru, že jo, po SMSku, než aby museli tomu člověku říct do očí, tak napíšou, už spolu nechodíme, jo? Nebo si změní status na Facebooku a holka zjistí, že už s ním nechodí, že už si změnil status. No, tak to vyčítali Pavlovi, jako, jo? Že odjel a teď posílá přísné dopisy. A Pavel říká, prosím vás, nenuďte mě, až přijdu, jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo. A to vůči těm, kteří nám připisují záměry jenom lidské. On jim říká, vy se na nás díváte, jako kdyby nám šlo o nějakou lidskou moc, nebo vás nějak ovládat, nebo s váma manipulovat, jo? Nebo říká, nebo jsem chtěl po vás peníze, chtěl jsem z vás vytáhnout prachy, měl jsem nějaké neupřímné motivy a tak dále. Jo? Říká, myslíte, že máme nějaký jako lidský motivy, proč to všechno děláme? A říká, jsme ovšem jenom my lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všechno, co se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou myšlenku, aby byla poslušná Krista a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. On tam mluví o potrestání, ale tam šlo o vážné věci, kdy museli někoho vyloučit z církve, protože žil jako nemorálním životem a dělal ostudu té církvi. Tak on říká o tom, že je potřeba to řešit a že nemůžou to tak nechat být. Proto tam mluví o nějaké neposlušnosti. Hledíte jen na to, co máte před očima. Je-li si někdo jist, že je Kristův, nechci uvědomí, že jako je on Kristův, tak jsme i my. Tak to byli kritikové, kteří ho napadali. A Pavel říká, ale nepřemýšlejte o tom jenom po lidsku. Jako kdyby jim chtěl říct, tady se hraje o něco vážnějšího a důležitějšího, než jenom jak já vypadám před váma, jestli moje dopisy jsou přísný nebo nejsou přísný. A někdo říká, no Pavel si odjel, teď posílá takový dopisy. A on jim chce ukázat, že to jsou takový zbytečný lidský hádky a spory, že v té církvi a v jejich životech se odehrává boj o něco mnohem vážnějšího a důležitějšího, že tam dochází k duchovnímu boji o jejich budoucnost, o jejich život, o to, co s nima bude dál. A říká tam, že je potřeba uvést do podanství každou myšlenku. A to je zajímavá věc, že on mluví o tom, že myšlenku je potřeba uvést do poddanství. Jo? Poddaný je ten, kterému někdo vládne. Ten, kterému někdo řekne, tady budeš dělat to, protože to je tvůj úkol. Proto jsem tě zaměstnal, aby si tady kopal, nebo aby si tady stavěl, nebo aby si tady programoval, nebo to je tvůj úkol, to je tvoje práce. V té době bylo mnoho lidí nesvobodných, bylo mnoho otroků, mnoho služebníků, tak oni dobře věděli, kdo je v poddanství. To byl ten, kterému někdo nařizoval a říkal, teď mlč a udělej svoji práci. A Pavel používá tuhletu myšlenku vůči naší mysli a říká, že my potřebujeme tímhle způsobem uvést do poddanství naše myšlenky a naší mysl. A já když jsem přemýšlel o svojí mysli, s bojou to nemá nic společného. Moje boje s bojou nesouvisí. O bojích. Když jsem přemýšlel o svém životě, tak hlavní zbraň, kterou ďábel používá v těch bojích, které zažíváme, tak je lež. Je to lež. A kolem toho se točí velká část mých vlastních bojů a myslím si, že u mnohých z vás mi řeknete, že to je podobné. Totiž o tom božím nepříteli ďáblu, trochu jsme o tom mluvili v těch předchozích dílech, o tom, že si nemáme představovat ty hollywoodské příšery, že to je lidská představivost, ale víme, že je nějaký boží nepřítel, který se snaží nám ubližovat a škodit a je o něm řečeno, říkal Ježíš přímo těm židům, kteří ho na něj útočili a obvinovali ho, že on sám je od ďábla a tak dále a Ježíš jim říkal, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Jejich mysl už byla tak sevřená tou lží, už to takto nasáli, takto přijali za své, že když slyšeli pravdu, tak se přidrželi té lži, kterou měli tak naposlouchanou, tak naučenou a tak zažitou, že už ani to nedokázali slyšet to, co jim Ježíš říká. A Ježíš říká, že ďábel nejenom, že lže, ale že je dokonce otec lži. A že když něco dělá nebo říká, když nějak působí, takže nemůže jinak, než lhát. Chudák, ne. Je to v něčem jakoby jeho podstata. V kontrastu s tím, o Bohu například čteme, že Bůh nejenom, že nás má rád, o Bohu čteme, že Bůh je láska. To znamená, že jeho podstata, jeho, jako, my si to tak po lidsku představujeme, že my úplně nemůžeme pochopit Boží jako velikost a to, kým skutečně Bůh je. Jestli Bůh je opravdu stvořitel všeho a je tak nepředstavitelný pro nás, tak náš omezený lidský mozek si to může jenom po lidsku představovat. Ale tak si nějak snažím představit, že když Bůh říká, že on je láska, tak to, že je to jeho nějaká niterná jako podstata, a že když Bůh cokoliv dělá, tak to dělá z toho, kým on je. A u božího nepřítele je to přesně naopak, že cokoliv on dělá, tak dělá z té své podstaty a tím pádem lže. A když si představíte lež v našem životě, tak bychom si možná mohli říct, A je lež opravdu tak velký problém, jako jsou to ty duchovní boje? Říká, že to jsou ty hlavní boje? Opravdu je lež něco tak jako hroznýho? Nechcem, aby děti nám lhali, když dítě poprvé v životě, když vám vaše dítě, pamatujete si, kdy vám poprvé dítě neřeklo pravdu? Tinka hned věděla, hned se jí vybavila situace. Já si úplně nejsem jistý, kdy se to stalo poprvé, ale naši kluci moc nelžou, jsme za to rádi. Ale když dítě zalže, že jo, tak vás to mrzí, tak vás to nějak jako zraní, to, že poškozuje ten vztah, který spolu máte. Ale že byste si řekli, je tohle to jako největší problém mýho života, že se lež vkrádá do mojí mysli. Ale přemýšlejte nad tím, nad všema těma opravdu závažnýma průšvihama, které můžou zničit lidský život nebo můžou dovést člověka až ke smrti. A zjistíte, že lež tam často hraje zásadní roli. Jo? Dívka, která se podívá prostě v 16 letech do zrcadla a váží, nevím, 50 kilogramů a řekne, já jsem strašně, strašně tlustá, já to prostě to musím prostě schodit. Tak hubne a nejí a tak dále a pak váží o 5 kilo míň a podívá se, říká, pořád jsem tlustá. A pak ty dívky jsou v nemocnici a na kapačkách a zachraňují jim život a oni v nemocnici se podívají do zrcadla, jsou tak šíleně hubený, že úplně vás, jestli jste někdy se setkávali s někým, kdo trpěl anorexií, měli jsme i v církvi lidi s poruchou příjmu potravy, tak není to něco, co bychom jako v životě se s tím nesetkali. Úplně vás chytne za srdce, když toho člověka vidíte, jak slábne. Ti lidé mají tak málo síly, že vstát z postele je pro ně obrovský, jako obrovský výkon. A v tomhle stavu se 40 kg prostě váhy se podívá do zrcadla a má pocit, že je silná. A to je lež, která tak ovládla něčí mysl, že některý ty lidi dovede až na pokraj života a smrti a některý lidé na to opravdu, zhruba 10% těch pacientů se nepodaří jim zachránit život. Jo? Říká se 10 až 15% nebo kolem 10% se nepodaří prostě je zachránit. Vemte si závislosti, jo? Které člověka můžou dostat úplně na dno. Jak velkou roli tam hraje lež, jo? Na začátku, kdy člověk si říká, to se mi nemůže stát. Jo? Jenom včera jsem si povídal s jedním známým a on vyprávěl příběh o jeho kamarádovi, který spadl do závislosti, to je slušný kluk ze slušný rodiny, tak to celý povyprávěl ten příběh končil hrozně, protože v krásňáku skočil pod vlak a už je po smrti. A on mi potom říkal, já jsem si párkrát něco dal, ale to mně se to nemůže stát, protože přece to, jako já jsem to jenom zkusil, jako já jsem jenom zkoušel drogy. On říkal, to jsou ty slabý typy, který podlehnou. Jo? Tak lidi si namlouvají a říkají si, jenom slabý typy spadnou do alkoholu, jenom slabý typy spadnou do drog a obelhávají sami sebe, že? Nebo se obelhávají a říkají, zkusím to jenom jako experiment na nějaký party. No a pak obelhávají sami sebe, jdou o krok dál a říkají, beru jenom o víkendech. Jo? Beru jenom v sobotu, abych v neděli se z toho vyspal a v pondělí jsem mohl jít do práce. A když posouvají ty hranice, tak potom říkají, beru jenom o víkendech a ve středu, abych to do toho víkendu vydržel. Jo? Nebo lidé říkají, to, co beru, to, co užívám, alkohol, gambling, pornografie, cokoliv přináší mi ty libé pocity a stává se z toho závislost, tak mě to přináší ten příjemný pocit a nic mi to v životě nebere. Já můžu mít obojí. Já si můžu zapařit, můžu si to užít. A ten sebeklam je tak silný, že někteří z vás, kteří jste byli v týmu streetworku a mluvili jste se závislýma lidma, s bezdomovcema, tak už víckrát jsem slyšel, že můžete mi to potvrdit, že člověk, který už je na ulici a droga mu sebrala všechno, tak říká, já to mám pořád ještě pod kontrolou. Já kdybych chtěl, tak můžu přestat. A život má úplně v rozkladu. A ten sebeklam, ta lež, dosáhla takový míry, že vy tam stojíte úplně, si říkáte, jak je možné, že to nevidí. Jak je možné, že ta lež dosáhla takové míry. A takhle bychom mohli pokračovat o dalších věcí, dokonce i vztahové věci. Manželství, říkali jste, že vztahy, výchova dětí a tak dále, tam všude hraje roli sebeklam, obelhávání jeden druhého, obelhávání sám sebe. V manželských konfliktech, v komunikaci, hezky o tom mluvil Tomáš Hasman, když tady byl, jak si promítáme do toho, do té komunikace všechny ty předchozí věci, ty předchozí zranění, ty předsudky, které si vytvářím jeden vůči druhému. A tak ta lež způsobuje, že se podíváte na toho druhého člověka a říkáte si, ona mi to dělá schválně. No, že to prostě, to by normálně neudělala. Ona prostě chce mi to jako osladit, tak mi to dělá úplně na just. Jo? A přitom jsou manželé už spolu několik let, už se znají. Víš, jaký charakter má tvoje žena, víš, jakou má duši, už ji znáš, už něco o ní víš. A přesto tě někdo obelhává do té míry, že tam pak sedíš, říkáš si, já se na všechno vykašlu, ona mi to dělá úplně na schvál, ona mě chce vytočit prostě. A chudák žena tam vedle brečí, že jo, a říká něco podobného, že? Říká, jemu vůbec na mě nezáleží, bože. Já kdybych teď odešla, tak prostě jsem úplně, jako kdybych tady nebyla. Vůbec mě nemá rád. Vůbec mi na mě nezáleží. A není to pravda. Protože po několika letech manželství ty vlastně víš, že manželovi na tobě záleží. Pravděpodobně u většiny z vás. Jo. Neznám úplně vztahy všech z vás a neznám manželství nebo vztahy všech z vás. Ale po několika letech manželství já přece vím, že mě Ani má ráda. Že jo? Já nepotřebuji mít odací list na zdi pověšený, abych si na to vzpomněl. Jo, já mám ženu a mám ji ráda. To jsem rád, že to vím. Hned mám lepší ráno. Jsme 22 let spolu a lež nám kazí naše manželství po 22 letech. To znamená, že boj v naší mysli je duchovní boj se lží. Není něco, co by bylo nějaké bezvýznamné. Něco, co by prostě hrálo malou roli, že byste si řekli, no tak lhát se nemá a tak půjdeme dál. Je to tak, že se tady odehrává boj ve tvojí mysli. A počítej s tím, že to není jenom lidské, že to není jenom fyzické. Že ty situace, které popisuju, to není tak, že ta dívka, která podlehla sebeklamu a dívá se do zrcadla, to není tak, že jenom v její mysli se něco zbláznilo. Je to tak, že někdo, a to je ďábel, to je boží nepřítel a nepředstavujeme si ho jako žádného rohatého prostě čertíka, že z pohádek, nad kterým ten český Honza nad ním prostě na něj vyzraje a prostě ho zmanipuluje nebo nějak prostě nad ním vyhraje. Jsou to vysoce inteligentní bytosti, které se usilovně snaží škodit v našem životě a zasadit lež do naší mysli. A tak, jestliže lež je hlavní nástroj na tom hlavním bitevním poli, kterým je mysl, tak to obrací pozornost k tomu, jak důležité je, aby jsme se cítili pravdou. Aby jsme přijímali to, co je pravda, to, co je realita. Aby jsme skutečně žili v realitě, v té pravdivé realitě. Představte si, když čtete Bibli, jo, tak můžete mít různý postoj. Říkáte si, chci se dozvědět něco o Ježíši, chci znát trochu Bibli, chci znát ty příběhy, chci rozumět tomu, jaký je Bůh. Ale jeden z důležitých motivů, když čtete Bibli, je to, že my čteme Bibli proto, aby jsme věděli, jaká je realita, jaká je pravda. Aby jsme věděli, co Bůh říká o nás, co říká o něm, aby jsme byli vysvobozovaní ze lži. Proto je v Bibli napsáno, že poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Protože jestliže lež působí takovéhle problémy ve vztazích, v komunikaci, jestliže nás svádí k závislostem, jestliže sebeklam je schopen nás dovést do hrozných jako důsledků v našem životě, tak potom je tak důležité, aby jsme byli neustále osvobozováni tou pravdou, kterou nám Bůh říká. Já jsem použil tady jako příklad z jednoho materiálu Steam Challenge, kde pracují se závislými, tak byl takový seznam, který se mi líbil a oni takhle brali jednotlivé jednotlivá místa z Bible a jeli od, začali u Genesis a ty takhle vytahovali ty jednotlivá místa z Bible a u každé tam byl jenom jednovětný, nebo ani ne, 3-4 slova, co to říká o nás, jaká je ta boží pravda. Jo? Třeba Genesis 1.27, stvořil jsem tě ke svému obrazu, jsem s tebou, žehnám ti, zamýšlím pro tebe dobré věci, záleží mi na tobě, znám tě jménem, kráčím s tebou, boju za tebe, nesu tě jako otec nosí syny, nikdy tě neopustím, vyvolil jsem si tě, střežím tě jako oko v hlavě, nesu tě na ramenou, spěchám ti na pomoc, jsem šťastný, že jsi můj, obklopuji tě přízní, zachraňuji tě. A to jsou jenom příklady, jo? Teď já nebudu číst všechny ta místa z Bible, jo? Ale já to uvádím jako příklad, že když čteš Bibli, tak důležitá věc, kterou potřebuješ z toho přijímat je, jakou pravdu Bible říká o tobě a o tvém životě. Protože samozřejmě přicházejí myšlenky, které ti říkají, ty jsi úplně k ničemu. Ty jsi 10 let křesťanem a podívej se, ty nechci na někoho ukazovat konkrétního, tak a podívej se na sebe. Když na někoho ukazujete, tak ty 3 prsty ukazují na vás, že jo? Takže jsi 20 let křesťanem, to už by ty věci měly vypadat jinak. Nebo jsi rok křesťanem. A podívej se na svůj život. A vždycky bude hlas, který ti bude říkat, ty jsi úplný loser. Ty pořád padáš v ty stejné věci. A ty tam přijdeš do církve, zpíváš, zvedáš ruce. Myslíš, že ty ostatní lidi si to nevšimli? Jaký ty seš? A ty si představte, že tuhle lež zažíváme my všichni, kdo se tady sejdeme v neděli. Podíváme se na sebe a říkáme si, jestli pak to o mě Týnka ví. A Týnka si říká, jestli pak Štěpán ví, co jsem včera řešila. Co když dostane proroctví? Co když mu to Pán Bůh ukáže a on řekne, vidím ti až do žaludku, Týno. A seš to, co jíš. Ne, promiň. Jak někdo říkal, vidím tě až do žaludku a není to hezký pohled. Ale to je lež, která tě se snaží odtáhnout. Mně se líbilo v tom úvodu, já jsem nevěděl, jaký bude ten úvod, ale v tom úvodu jste slyšeli, jak nepřítel se snaží toho člověka odtáhnout od té komunity. Bible říká o ďáblu, že jeho strategie je... jsem nějak s tím klikáním přehnal. Jo? Říká, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A jestli sledujete někdy přírodopisní dokumenty, tak víte, že on vždycky jako hledá někoho slabšího, kdo se trochu opozdil, kdo zůstal trochu stranou. Církev nepotřebuješ, protože by ty lidi byli tak úžasní a nemohl si bez nich vydržet. A říká, by si, už aby byla neděle... Já potřebuji toho Pepu vidět, aby mě pozbudil a Radek, aby zahrál a Jana, aby něco se modlila. Prostě je, už aby byla neděle. My se potřebujeme navzájem jako boží lid proto, aby jsme stáli při sobě, aby jsme se modlili jeden za druhýho. Někdy, aby jsme napomenuli jeden druhý, aby jsme podepřeli jeden druhýho. Aby jsme byli pohromadě. Aby nepřítel chodil okolo a nenašel tam nikoho, který zůstal úplně stranou. Říká si, já už tam ani nejdu. Já jsem úplně mimo, já teď žiju tak, že já... Jo, to byly časy, kdy jsem byl blízko Bohu. A dneska, když se na to podívám, já se stydím tam přijít do církve. Víte, že mi už několik lidí řeklo, že se stydili přijít do církve? Kde jinde by mělo být místo, kam máš přijít, než církev, když se cítíš daleko od Boha? Kde jinde by si načerpal... Do hospody, nebo do kina, nebo na nějakou rodinnou oslavu, nebo jako si říkáš, do církve ne, tam, protože se cítím daleko od Boha, takže církev je to místo, kam já přijít nemůžu. No kam jinam teda, když nejsem. A mně jedno, jestli si sedneš vzadu, jestli nechci se s nikým bavit a řekneš, já se necítím dobře, já ani nemám chuť dneska zpívat, to nevadí, tak nespívej, tak si sedni vzadu. A když někdo se s tebou bude bavit, tak řekni dneska ne. Bratře, udělej si cedulku, stop, terčík, jako mají ve školce, když přecházejí přes přechod. A když se necítíš, tak řekni, dneska ne. Mě to vůbec nevadí. Někdo jste introvert, někdo nepotřebujete se s 10 lidma bavit. Ale kam jinam by si přišel? aby se někdo za tebe modlil. Tam se pozná, jestli ty vztahy fungují. Tam se pozná, jestli člověk je součástí církve. To se nepozná podle toho, jestli si podepsal nějakou přihlášku do církve. To se pozná podle toho, když máš problém a průšvih a krizi a nemoc a cítíš se špatně a cítíš se v depresi, jestli je někdo, kdo se za tebe bude modlit. Jestli máš tak s někým, komu můžeš zavolat a říct, modli se za mě, protože mi je blbě. A stalo se mi, že bylo 11 hodin v noci a zvoní telefon. A člověk, který mi normálně nevolá, tak mi volá a říká, prosím tě, modli se za mě. A protože vím, že to normálně nedělá, tak vím, že když mi volá v 11 noci, tak opravdu teda jako už neví kudy kam. Říká, prosím tě, modli se za mě. Nula. Budu se modlit na závěr. Já nevím, co to vypovídá o mém kázání, když jediný potles, který dostanu, je, že jsem včas skončil. Ne, já vím, vy tleskáte i jindy, i když přetáhnu o 10 minut. Budu se modlit a poprosím ještě kapelu. Ježíši, já se modlím za to, aby jsme mohli přijímat tvoji pravdu, aby jsme mohli číst Bibli a uvěřit tomu, co říkáš o nás a co říkáš o tobě. Že máme cenu ve tvých očích, ať by bylo cokoliv. Že máš záměr s námi, i kdyby jsme to pokazili, podělali. Že i kdyby jsme padli, ty říkáš, pojď, zvedni se, čiň pokání, odvrať se od toho, otoč se k tomu zády, zvedni se a pojď za mnou. Ježíši, já se modlím o novou sílu, o novou víru pro někoho, kdo se cítí, že se vzdálil od tebe. Já se modlím za toho, kdo má pocit, že všechno je špatně v životě. Já se modlím za toho, kdo necítí už takovou přítomnost tvojí ve svém životě, jako někdy dřív. Já se modlím za toho, kdo ještě není křesťan a v jeho mysli zuří ten boj a jeden hlas mu říká, vykašli se na to, když je to banda bláznů. A druhý hlas mu říká, já tě mám rád, mé jméno je Ježíš. A volám tě, aby si mě následoval. Ježíši, já nemůžu nikomu to vnutit, nikoho, z nikoho udělat křesťana, ale já se modlím za to, aby ty si to udělal. Aby se dotknul srdce člověka, který ještě neví, kým je, a přitáhl si ho blíž k sobě. To můžeš udělat jenom ty, pane, protože jenom ty děláš ty zázraky. My nevedeme ten boj po lidsku. My neobracíme lidi k víře a k Bohu po lidsku, aby jsme je přesvědčili, přemluvili, vysvětlili a umluvili k tomu, že řeknou tak asi jo. Pane, my vedeme žijeme duchovní život a vedeme duchovní boj. Bojeme proti lži, bojeme na území naší mysli, kdy nám milost tomu, pane. Tím můžeme uvěřit tomu, co říkáš o nás. Že nás máš rád přes to všechno, co je. Že nás chceš vést a chceš nám pomoct a chceš dělat zázraky. A záleží ti na nás. Tolikrát jsem se o tom přesvědčil ve svém životě, že ti záleží na mě, pane. Děkuji ti za to. Amen.
Ježíši, seš nádherný, seš naše naděje, pane. My ti to chceme teď vyznat, pane, na závěr mou služby, jak seš nádherný. Před trůnem tvým, v tvé milosti. krví. Chci ti dát svůj dík, ty jsi získal si mě láskou svou. Ty jsi život za mě dal, ty jsi pro mě umíral. Naše srdce, Pane. Děkuji ti za tvoji milost.